นั่งสบายสบายทั้งความรู้สึกตัวด้วยการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดเป็นพุทโธก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้เป็นคำบริกรรมอะไรที่เราถนัดแล้วทำให้สติเกิดปล่อยกุศลเกิดปล่อยก็ได้คนไหนจะใช้การเคลื่อนไหวขณะที่นั่งอยู่ก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกแต่หลักก็คือทำกรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4กรรมฐานอาจจะเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ได้แต่ก็ให้เห็นกายเห็นใจไปด้วยไม่ใช่แค่ทำกรรมฐานเพื่อจ้องเอาจิตคือ1จิตกับ1อารมณ์กรรมฐานนั้นจ้องกันอยู่นั่นเขาเรียกว่าเพ่งและจดจ่อคราวนี้เราฝึกสติปัฏฐาน4มาเพื่อให้จิตเนี่ยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้โดยมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับของจิตเป็นฐานที่ตั้งของจิตเพื่อจะรู้ทันอารมณ์เราฝึกให้จิตรู้จิตแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้ดูผู้รู้จะได้เห็นอารมณ์ฉะนั้นการปฏิบัติไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติไม่มีใครเป็นผู้ปฏิบัติแต่มีสภาวะของจิตเป็นธรรมชาติรู้ซึ่งเห็นอารมณ์เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นขันธ์เห็นธาตุเห็นอายตนะตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้ปฏิบัตินะถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาแต่ดีดีดีแล้วก็จะผลักเสื่อมพอเวลาไปเจอชีวิตข้างนอกเราก็จะทุกข์เพราะชีวิตข้างนอกมีแต่ความเสื่อมความไม่ได้ดังใจไม่ว่าข้างนอกข้างในก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหมดเพราะขันธ์5มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วไม่ว่าจะรูปนามในปัจจุบันในอดีตในอนาคตรูปนามใกล้ไกลขันธ์5อะไรที่ไหนก็แล้วแต่ของใครก็แล้วแต่ ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์หลีกหนีธรรมชาติสิ่งนี้ไม่พ้นเมื่อมีเกิดมีแก่มีเจ็บความตายก็ตามมาการเกิดมีมาพร้อมกับความตายการตายก็คือการเปลี่ยนจากภพอีกจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งคือการเปลี่ยนภพชีวิตของเรามีแต่ความไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างก็จะมีความไม่แน่นอนคือความเสื่อมเป็นเรื่องปกติของชีวิตการที่เราต้องเจอปัญหาหรือวิกฤตของชีวิตนั่นแหละคือความจริงคือสัจจะแต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์เพราะเราคิดว่าทุกอย่างต้องดีต้องสุขต้องคงที่ความบังคับได้ปลูกบ้านเราก็หวังว่าบ้านเราจะต้องไม่รั่วหลังคาจะต้องไม่ซึมแมลงสัตว์ต่างๆต้องไม่มามีลูกมีหลานมีตัวร่างกายจิตใจก็หวังว่าเขาจะต้องแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีพ่อมีแม่ต้องอยู่กับเราตลอดเวลามีต้นไม้ปลูกไว้ต้องไม่ตายเราจะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาจ้างคนมาเขาคุยกับเราดีตอนหลังๆเขาขี้เกียจทำงานไม่เต็มที่นั่นแหละคือทุกข์ทั้งนั้นเลยบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจสัจจะความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยธรรมชาติตรงนี้พอเราเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจิตจะดีดออกมารู้ทันแล้วจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตจะวางเวทนาคือความยินดียินร้ายจิตจะวางตัณหาคือการแสวงหาด้วยความหลงความอยากได้อยากมีแล้วความเพลิดเพลินในการอยากจะผลักมันออกทำให้อุปทานไม่มีที่ยึดของอารมณ์ทำให้การทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นเราก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะใจเย็นแล้วเมตตาก็จะเกิดขึ้นกับเราเขาก็สัตว์โลกเราก็สัตว์โลกต่างคนต่างมีทุกข์เขาก็ทำได้ขนาดนั้นเขาทำได้แค่นี้เราจะไปทุกข์กับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นไตรลักษณ์ของที่เป็นไตรลักษณ์จะทำให้เป็นของที่เที่ยงของที่สุขของที่ไม่เสื่อมของที่บังคับได้ของให้อยู่คงที่เป็นตัวเป็นตนจิตมันเลยดีดออกมารู้อ้อมันเป็นเช่นนี้จะทำทำไมจะบังคับมันทำไมจิตยอมรับแล้วจิตก็นิ่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ได้จมกับอารมณ์ไม่ได้ยึดอารมณ์จิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์แม้มีปัญหาแม้ไม่วิกฤตจิตก็ไม่จมกับปัญหาและไม่จมกับวิกฤตแต่จิตจะมีปัญญาอยู่กับมันโดยไม่จมไปกับมันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยธรรมะเนี่ยเราจะมีที่พึ่งมีที่พึ่งเขาคือธรรมะของพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงธรรมะมันถึงธรรมะแล้วก็เห็นเพราะอริยสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติตามแล้วท่านสำเร็จท่านก็มีปัญหาของท่านทุกๆคนต่างมีกรรมของตนของตัวของตนท่านก็ยังต้องรับผลคือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัส แต่จิตของท่านน่ะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะจิตของท่านเนี่ยละวางขันธ์5ที่ยึดมั่นถือมั่นเสร็จแล้วคราวนี้ท่านมีปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์5ท่านถึงสลัดวางได้ด้วยภูมิธรรมของท่านที่ศึกษาตามแนวหลักของพระพุทธเจ้าพวกเรามาเรียนรู้เราก็ต้องการที่จะพ้นทุกข์มีเป้าหมายที่จะเป็นอิสระจากกองทุกข์อิสระจากกองทุกข์คืออิสระจากขันธ์5นะคราวนี้ตัวขันธ์5เป็นตัวที่ปรุงโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจผิดหวังพลัดพรากคือขันธ์5ทั้งนั้นเลยที่สุดแล้วมันก็ต้องตายที่เรามีชีวิตทุกวันเนี้ยก็คือขันธ์5ทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่เข้าใจขันธ์5เราก็จะพยายามควบคุมและบังคับเราไม่เข้าใจขันธ์5เราถึงจะเศร้าเสียใจนอนไม่หลับเครียดเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตต้องมีความเสื่อมไม่ได้บังใจผิดหวังพัดพลาดคุณลองมีความสุขเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะความสุขของเราเด็กก็เสื่อมพอมีความสุขคุณจะทุกข์ทันทีคุณอยากให้ความสุขนั้นอยู่นานๆคุณมีเพื่อนคุณก็อยากให้เพื่อนดูแลคุณเอาใจคุณมีสามีมีครอบครัวคุณก็อยากที่จะให้เป็นที่อย่างต้องการมีพ่อมีแม่ก็อยากให้เขาแข็งแรงอยู่กับเรามีบ้านมีรถมีทุกอย่างเราอยากให้เขาแข็งแรงอยู่เสมอต้นเสมอปลายเราอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราต้องการและอยากทุกอย่างเที่ยงและอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมอบแต่ความสุขกับเราตลอดเวลาพอเรามีสุขปุ๊บเราก็ทุกข์ทันทีเลยสุขเองก็เสื่อมสลายและสุขของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกเราอาศัยวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเพื่อจะหาความสุขทางใจให้กับเราเราต้องมีเพื่อนมีพ่อมีพี่มีน้องมีเงินมีงานมีเสียงที่ดีมีภาพที่ดีมีหนังมีละครมีคนคุยมีอาหารมีการอยู่อาศัยที่ดีเราพึ่งสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาแล้วเราก็ทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจขันธ์5ว่ามันตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมมันถ้าเราเข้าถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นที่อาศัยเป็นสรณะอันประเสริฐเวลามีปัญหาปุ๊บเราจะรู้ทันแล้วหันมาดูใจแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ของความคิด เมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ของความคิดแล้วเนี่ยจิตนะโอ้ของเป็นไตรลักษณ์มันจะบังคับได้ยังไงล่ะจิตก็รู้ทันแล้วก็สลัดวางความยินดียินร้ายก็ขาดเป็นหนึ่งขณะตัณหาก็ขาดเป็นหนึ่งขณะอุปทานไม่มียึดมั่นถือมั่นทำกรรมไม่มีนิ่งขึ้นมาหนึ่งขณะสงบขึ้นมาทำบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็นิ่งขึ้นแล้วก็วางได้ง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เราถึงยอมรับความจริงนั้นจิตของเราเนี่ยจะต้องพัฒนาขึ้นมาให้ดีแล้วก็เรียนรู้ขันธ์5ให้ชัดเจนนะวันนี้อาจารย์ได้รับคำถามมาจากนักบวชเป็นภิกษุเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมาเรียนรู้ธรรมะด้วยกันท่านก็ถามว่าโยมอาจารย์วานโยมอาจารย์เขียนขันธ์5ในมุมง่ายๆไม่ต้องใช้ภาษาบาลีเขียนให้ง่ายๆแบบทำความเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคราวนี้พอดีอาจารย์ต้องมาอยู่ที่เพชรบุรีก็ต้องมีงานภายนอกจะต้องทำเกี่ยวกับพกทำสวนทำกิจกรรมข้างนอกไม่มีโอกาสได้เขียนเป็นตัวหนังสือแต่อาจารย์ก็จะใช้ธรรมบรรยายให้แต่ถ้าเกิดสะดวกเมื่อไหร่มีจิตอาสาที่จะสามารถเขียนได้อาจารย์ก็จะเขียนอีกครั้งนึงเพื่อจะให้เป็นข้อมูลเก็บเอาไว้ในการที่จะเรียนรู้คราวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าต้นกำเนิดนั้นมาจากภาษาบาลีถ้าเราจะไม่ใช้เลยก็ไม่ได้เพราะเราต้องเอาต้นกำเนิดตัวจริงของเขาในการที่จะมาเผยแพร่ในการที่จะมาเรียนรู้แต่อาจารย์ก็จะพยายามใช้ภาษาบาลีให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติแล้วก็ไม่สับสนเราฟังบ่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฟังครั้งแรกเราอาจจะสับสนอาจจะงงแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันเข้าใจแล้วจิตมันจำแล้วต่อไปพูดเรื่องอะไรก็จะเข้าใจอย่างคำว่าอายตนะอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้มันคืออะไรอายตนะอ๋ออายตนะคือสะพานคือแดนเชื่อมที่จะเชื่อมโลกข้างนอกเชื่อมความทุกข์ทั้งหลายวัตถุกามทั้งหลายเข้ามาภายในเพราะนั้นวัตถุกามหรือศัตรูที่ทำให้เราโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์คร่ำครวญต่างๆมาจากทวารทั้ง6ก็คือประตูทั้ง6ก็คืออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ ศัตรูที่ทำให้เราทุกข์คร่ำควรลำพันธ์ก็คืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดนี่แหละก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้พอพูดถึงอายตนะแต่ก่อนก็งงอ๋อก็คือไงทวารทั้ง6นี่ไงทวารก็คือสะพานเชื่อมโลกภายนอกกับภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงนั้นเราก็ฟังไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มชินกับคำว่าอายตนะอย่างเรื่องขันธ์5ก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่นักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักเมื่อรู้จักขันธ์5แล้วต่อไปในการปฏิบัติเราก็จะต้องเรียนรู้ขันธ์5จะเอาขันธ์5เนี่ยมาใช้สติสมาธิปัญญาก็คือขันธ์5ร่างกายที่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานก็คือขันธ์5ความทุกข์ความเศร้ากุศลอกุศลเรื่องของความคิดก็คือขันธ์5งั้นถ้าเราไม่รู้ขันธ์5เราก็จะภาวนาลำบากเราจะเรียนรู้ขันธ์เพื่อจะวางขันธ์สลัดขันธ์ได้เราต้องรู้ก่อนว่าขันธ์5คืออะไรแล้วเหตุที่ทำให้เกิดขันธ์5คืออะไรเราต้องรู้จักว่าขันธ์5คืออะไรและเหตุที่ทำให้ขันธ์5เกิดเวียนว่ายตายเกิดแล้วทำให้ขันธ์5ทำให้เราจมอยู่ในกองทุกข์นั่นคืออะไรแล้วทำไมเราถึงต้องไหลไปจับขันธ์5พอไหลไปจับขันธ์5แล้วระบบต่อไปคือเวทนาตัณหาเกิดแล้วต่อไปก็ทุกข์เกิดมันคืออย่างไรแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าขันธ์5คือตัวทุกข์เนี่ยมันสามารถดับไปได้ด้วยนะการดับก็คือการวางความยึดมั่นถือมั่นของมันเนี่ยเป็นอิสระจากมันได้เนี่ยทั้งที่มันยังมีอยู่นะแต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นมันแล้วเห็นมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์น่ะเขาเรียกว่านิโรธคือขันธ์5คือการดับของทุกข์และก็สมุทัยแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ขันธ์5จนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเราเข้าใจขันธ์5อย่างแจ่มแจ้งเราจะเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อเข้าใจว่าเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วจิตถึงวางความยึดมั่นถือมั่นอันเมื่อวางความยึดมั่นของขันธ์5ได้แล้วเนี่ยวางทั้งรูปและนามเนี่ยวางความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วปุ๊บเนี่ยจิตก็เลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรืองานต้องทำไม่มีละจบแล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องขันห้าเพื่อทำความเข้าใจว่าขันห้าคืออะไรทำความเข้าใจง่ายๆขันห้าคำว่าขันก็หมายถึงกองห้ากองมารวมกันเมื่อรวมกันแล้วถึงจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นกูเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่ใช่เราเป็น5อย่างมารวมกันคราวนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านสำเร็จแล้วท่านก็เลยมาดูว่าอะไรเนาะมารวมตัวกันถึงเป็นเราได้เราคิดว่านี่คือตัวเราของเราพ่อเราลูกเราบ้านเรารถเราของเราพอมานั่งดูจริงๆด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านเลยแยกแยะกายและใจคือขันธ์5เนี่ยตัวเรานี่แหละร่างกายนี่แหละหรือของคนอื่นก็แล้วแต่ที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนเป็นขันธ์5หมดเลยขันธ์5คือ5สิ่งมารวมกันคือแยกแยะออกมาเหมือนรถอะรถที่เรานั่งมองเป็นทั้งคันเราก็เรียกว่ารถแต่ถ้าถอดล้อออกมาเขาไม่ได้เรียกรถแล้วนะเขาเรียกล้อเอาพวงมาลัยเขาก็เรียกพวงมาลัยเอาประตูมาวางไว้เขาก็เรียกประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนร่างกายเราก็เหมือนกันตอนนี้ก็ว่าเราแต่ถ้าดึงผมออกมาเส้นหนึ่งเขาก็เรียกว่าผมเขาไม่เรียกว่าเราเอาฟันออกมาเขาก็เรียกว่าฟันไม่เรียกว่าเราเอาตาออกมาเขาก็เรียกว่าตาเพราะฉะนั้นถ้าแยกส่วนตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของเขาว่าจริงๆมันไม่ใช่เราเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นแค่นั้นเองคราวนี้พอพูดถึงขันห้าก็พูดถึงตัวเราร่างกายและจิตใจที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาตัวเราที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดเนี่ยก็คือขันห้าแต่คราวนี้ขันห้าจะเป็นเราเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปจับมันก็เป็นเราเท่านั้นเองแต่ถ้าจิตรู้อยู่ที่ฐานมันก็เป็นแค่รูปแล้วก็นามกายแล้วก็ใจขันทั้งห้าอายตนะแยกออกจากกันไม่มีคนไม่มีสัตว์ทำไมถึงเรียกว่าเราเพราะเราไหลไปจับมันซะแล้วแต่ถ้าเรารู้มันเป็นแค่ธาตุขันอายตนะอินทรีย์ทั้งหลายมาประชุมกันอันนี้คือหลักที่ต้องสำคัญต้องจำนะครับคราวนี้คำนี้มาดูตัวขันห้าก็คือตัวกายและใจเนี่ยมันเป็น5ส่วนก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปก็คือร่างกายนี่แหละที่เป็นรูปนะซึ่งประกอบด้วยธาตุ4มหาภูตธาตุ4ก็คือดินน้ำไฟลมร่างกายเนี่ยต้องอาศัยธาตุทั้ง4คือรูปเนี่ยมาประชุมกัน เรากินข้าวกินอาหารเข้าไปคือธาตุดินเอาไปหล่อเลี้ยงธาตุดินของเราเนี่ยแล้วก็ถ่ายคืนธาตุดินออกมากับโลกน้ำเราก็ดื่มน้ำเข้าไปเพื่อซ่อมแซมแล้วเราก็ถ่ายน้ำออกมาไฟเราก็เอาความอบอุ่นความร้อนความหนาวเข้าไปเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายอย่างธาตุไฟก็ช่วยในการย่อยอาหารให้ร่างกายเนี่ยสามารถสืบต่อได้ธาตุลมก็เป็นช่วงเป็นอากาศเป็นข้อต่อระหว่างอะตอมกะหลาบแต่ละกะหลาบเนื้อที่เราเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยมันก็จะมีอากาศเป็นตัวต่อตัวต่อจะเป็นอากาศจุดต่อเนื่องในรูปทั้งหมดเลยแล้วลมเนี่ยก็เป็นวัตถุเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวส่วนใดเราจะอาศัยลมจะพูดเราก็อาศัยลมกระพริบตาเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเคลื่อนไหวต้องอาศัยธาตุลมถ้าธาตุลมแตกแล้วเราก็นอนทำอะไรไม่ได้กระพริบตาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะการเคลื่อนไหวต้องอาศัยธาตุลมเมื่อธาตุน้ำเราก็กินน้ำเข้าไปเพื่อเอาไปซ่อมแซมแล้วธาตุน้ำเนี่ยก็ยังสามารถเชื่อมธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยให้อยู่ด้วยกันได้เป็นตัวเชื่อมสสารทั้งหลายแฟนรูปเนี่ยเราเกิดเพราะกรรมเก่าที่เคยทำขึ้นมาปฏิสนธิในภพทั้งหลายใน31ภพภูมิแล้วก็สร้างรูปตามจิตที่คิดในจิตดวงสุดท้ายดำสูงต่ำขาวใส่แว่นไม่ใส่แว่นเป็นโรคมะเร็งแต่งงานกับใครผิวแบบไหนอยู่ชีวิตอย่างไรเจออะไรต่างๆเป็นกรรมที่จิตดวงสุดท้ายสร้างขึ้นมาเพื่อจะมามีชาติต่อไปถ้าเราไม่รู้ทันจิตเราก็จะมีชาติต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ทันจิตรู้ทันแยกแล้วก็โยชาติต่อไปก็ขาดจนกระทั่งเวลาตายมันก็ขาดต่อหน้าต่อตาจบกิจในชาติสุดท้ายเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจขันธ์5อย่างชัดเจนรูปนอกที่จะมาจากด้วยดินน้ำไฟลมแล้วเนี่ยการจะเจริญของรูปเนี่ยมันจะเกิดได้เจริญได้หรือเสื่อมได้มันต้องขึ้นอยู่กับกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารกรรมเนี่ยคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้เรามามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้กรรมก็คือการกระทำเมื่อชาติที่แล้วที่สะสมในภวังค์จิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตมาสะสมให้เรามีรูปร่างเป็นคนเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นเทวดาแล้วก็มีผิวสีต่างๆนั่นคือกรรมเป็นตัวกำหนดกรรมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาตอนนั้นสายรกก็ยังไม่ติดกับครรภ์มารดายังเป็นวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิสลัดหางแล้วก็วิ่งเข้าไปฝังตัวที่ปลีกมดลูกตอนนั้นก็ยังไม่สามารถต่อท่อมีรกเข้ากับมารดาได้แล้วชีวิตนั้นตอนนั้นอยู่ได้อย่างไรยังไม่เป็นตัวเป็นตนด้วยซ้ำกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้อยู่ที่นั่นจิตก็มีอิทธิพลต่อรูปจิตที่คิดดีคิดร้ายคิดชั่วจิตนั้นก็สามารถสร้างรูปได้จิตของคนที่โกรธก็จะสามารถสร้างรูปที่สั่นโมโหหน้าตาน่ากลัวจิตของคนที่เมตตาหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตของคนที่มีความสุขก็ทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงได้วันจิตมีอิทธิพลต่อรูปอุตุคืออุณหภูมิก็มีอิทธิพลต่อรูปเราเข้าไปอยู่ในห้องแข็งเราก็จะเย็นทำให้รูปสั่นเราเอากายเนี่ยไปอยู่กับไฟไปลนไฟมือเราก็ไหม้เราไปอยู่ในประเทศร้อนผิวเราก็ดำประเทศขาวผิวเราก็ขาวประเทศไหนที่หนาวก็ขาวแต่ละแถบของอุณหภูมิก็มีอิทธิพลต่อรูปอาหารที่เรากินเข้าไปคนกินผักก็จะผอมแห้งคนกินโปรตีนเยอะก็จะแข็งแรงกระดูกใหญ่คนกินไขมันเยอะมันก็ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยรูปนี้ก็ลำบากเพราะฉะนั้นอาหารกรรมจิตอุตุอุณหภูมิเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อรูปรูปประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็คือรูปนะปัญจทวารนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือประกอบด้วยรูปแล้วรูปนี่มีหน้าที่เกิดขึ้นมานะเป็นสมบัติของโลกตายไปต้องคืนโลกเอาคืนเอาไปด้วยไม่ได้รูปจะหล่อจะสวยจะแข็งแรงรูปพ่อรูปแม่รูปลูกรูปหลานลูกอะไรก็แล้วแต่เขาเกิดที่ไหนเขาต้องคืนที่นั่นร่างกายของเราเกิดเป็นมนุษย์ต้องคืนร่างกายให้กับมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ก็คืนให้กับสัตว์เป็นพรหมเป็นเทวดาก็คืนให้กับภพนั้นรูปเป็นของต้องทิ้งหน้าที่ของรูปก็คืออะไรต้องแก่เสื่อมสลายที่สุดต้องตายไม่ว่าจะรูป ต้นไม้รูปอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปเป็นคนเป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นตัวเราเองก็ต้องแตกสลายหน้าที่ของมันคือเสื่อมแล้วหน้าที่อีกอย่างคือมันเป็นกับดักที่หลอกเราตรงตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นกับดักของการรอรับผลของกรรมเก่าจะได้รับรูปดีไม่ดีเจริญหรือเสื่อมเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทำมามันมีแต่ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตลอดเวลาแล้วมีหน้าที่ในการหลอกในการเรียกว่าวัตถุกามมันทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นเมื่อวัตถุกามเกิดขึ้นอาจจะเกิดตัณหาราคะอาจจะเกิดกิเลสกามหรืออาจจะกระทบแล้วเกิดราคะโลภะโทสะโมหะก็ได้มันรูปเนี่ยไม่ที่จะหลอกเราเวลาจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ห่วงรูปของข่าวหนังละครเพลงความสุขต่างๆบางคนเล่นเกมก็ติดอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจะสร้างความเจริญไม่ได้เพราะกิเลสกามและวัตถุกามยังหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีตัณหาแล้วก็แสวงหาแล้วอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่กับมันเป็นนานแสนนานหลายภพหลายชาติยังวนเวียนอยู่ในภพแห่งกามนี่คือรูปนะครับคือร่างกายเรานี่เองรูปก็คือร่างกายนี่เองถ้าแบ่งขันธ์5เป็น2ส่วนก็คือมีรูปแล้วก็มีนามนะรูปก็คือ1ละต่อไปอีก4อย่างก็คือนามนามก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยรูปนะครับคำว่านามคือไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสได้งั้นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ก็คือรูปทั้งหมดเลยรูปกระทบรูปรูปภายนอกกับภายในกระทบกันแต่คำว่านามเนี่ยคือความนึกคิดคือการปรุงแต่งคือความรู้สึกนามจะมี3อย่างคือความรู้สึกความจำแล้วก็การปรุงแต่งคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวธรรมชาติรู้คือตัวจิตคราวนี้นามคือความนึกคิดเนี่ยมันจะมี4อย่างคราวนี้อาจารย์จะคุยเรื่อง3อย่างก่อน3อย่างที่จะคุยก็คือเวทนาสัญญาสังขารไอ้ตัวนี้คือความนึกคิดหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเจตสิก3ขันธ์คำว่าเจตสิกคืออารมณ์ที่เกิดพร้อมกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตมันอาศัยจิตเกิดนะเจตสิก3ขันธ์คือความคิดนะฮะความนึกคิดคือการปรุงแต่งถ้าอาจารย์พูดว่าความนึกคิดก็คือเจตสิกเจตสิกก็คือความนึกคิดคือการปรุงแต่งคราวนี้เรานึกคิดอะไรบ้างเราปรุงแต่งเนี่ยการปรุงแต่งทางใจที่เป็นนามมันมีปรุงแต่งได้3อย่างอันแรกเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกอันที่2คือสัญญาคือความจำความหมายความรู้ความหมายต่างๆหมายเรื่องนั้นหมายเรื่องนี้หมายภาพหมายคนความจำความระลึกได้อันที่3คือการปรุงแต่งปรุงเรื่องของอนาคตปรุงเรื่องกุศลและอกุศลก็เรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นเจตสิก3ขันธ์หรือความนึกคิดเราจะนึกคิดได้มันจะมี3อย่างคือเวทนาสัญญา3สังขารหรือความนึกคิดเนี่ยก็จะมี3อย่างคือ1นึกคิดเรื่องความสุขความทุกข์ก็ความรู้สึกความรู้สึกคือเวทนาความรู้สึกนะครับความรู้สึกคือเวทนาอันที่2คือความจำได้หมายรู้คือสัญญาอันที่3คือการปรุงแต่งเรื่องของกุศลอกุศลเรื่องของอนาคตคือเรื่องที่ยังไม่เกิดเนี่ยคือการปรุงแต่งอันนั้นคือสังขารฉะนั้นเราจะมีความคิด3อย่างคือความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบนั้นสุขทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสคือความสุขกะสุขใจทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขาเพราะฉะนั้นเวทนามี5คือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกของเราจะมี5รู้สึกสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาทางใจนี่คือความรู้สึกนะวันๆนึงเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์เดี๋ยวเราก็เฉยๆนี่ทางใจวันๆนึงเดี๋ยวเราก็สุขกายเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็นั่งนานๆแล้วก็ทุกข์กายขยับปุ๊บก็สุขกายพอสุขกายก็ทําให้สุขใจไปด้วยมันจะเกี่ยวเนื่องด้วยกันระหว่างกายและใจมันจะพึ่งพาอาศัยกันนี่คือเวทนานะงั้นความรู้สึกของเราจะมีตลอดเวลาไม่สุขกายไม่ทุกข์กายเดี๋ยวก็สุขใจทุกข์ใจอุเบกขานี่คือความรู้สึกนะความคิดของเรามันจะมีความรู้สึกนะความรู้สึกต่อไปเป็นเรื่องของความจำได้หมายรู้จำอะไรล่ะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องอาศัยจำได้หมายรู้ตลอดเลยเราเรียกชื่อคนเราพูดภาษาไทยได้เราใช้ชีวิตของเราประกอบด้วยสัญญาตัวความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นกับเราทุกขณะเลยเราเอามือไปจับปากกาเราจะเขียนหนังสือเราอ่านหนังสือออกใช้ตัวสัญญา กับทุกอิริยาบถเวลาขับรถกลับบ้านเราขับรถถูกก็แสดงว่าสัญญาพาไปชีวิตของเราใช้สัญญาทำงานเรากินข้าวเราตักกลับได้เรากินข้าวเป็นเราจับมีดเป็นเราทำอะไรใช้สัญญาหมดเราใส่เสื้อผ้าก็สัญญาเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเสื้อต้องใส่ตรงคอขึ้นมาใส่ตรงแขนขึ้นมาสัญญาทั้งนั้นงั้นตัวความรู้สึกตัวเวทนากับตัวสัญญาคือความจำได้หมายรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราทุกขณะจิตไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรแล้วแต่เราจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะมีความจำได้หมายรู้กับสิ่งนั้นเราจำได้แล้วก็หมายรู้เราเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นช้อนนะเราเรียกว่าช้อนได้ก็แสดงว่าหมายว่าตัวเนี้ยคือช้อนเราเห็นเงินวางอยู่ที่เรารู้ว่าเป็นเงินต้องจ่ายตังค์เขาเนี่ยนี่แหละก็คือหมายว่านี่คือเงินแล้วเห็นสีเขียวเราขับรถผ่านได้สีแดงเราหยุดนี่เราก็หมายเราเห็นคนสูงคนต่ำอันนี้เพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราเราก็หมายเพราะเราหมายรู้สิ่งต่างๆเรารู้ว่านี่คือต้นชบาต้นกุหลาบเราก็หมายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกขณะจิตเราจะมีความรู้สึกคือเวทนาความรู้สึกคือเวทนาแล้วก็มีสัญญาจะเกิดพร้อมกับจิตทุกๆดวงไม่ว่าเราจะเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดจะมีเวทนากับสัญญาเกิดประกอบพร้อมกับจิตทุกดวงอันนี้คือขันธ์5ถึงเกิดขึ้นได้นะครับอันที่3ในเจตสิก3ขันธ์นั่นคือความรู้สึกก็คือตัวสังขารนั่นคือตัวปรุงแต่งนอกจากเวทนาคือความรู้สึกนอกจากสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่เหลือโยนให้สังขารหมดเลยสังขารคืออะไรคือการปรุงแต่งเรื่องของอนาคตพรุ่งนี้มะรืนนี้อีก2นาทีอีก5นาทีอนาคตเรื่องของกุศลและอกุศลจิตของเรามีกุศลและอกุศลตลอดเวลาเลยบางทีอยากจะทำความดีอยากจะรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมบางครั้งอยากจะผิดศีล5เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มืดที่แข็งที่คล้ำก็เป็นอกุศลจิตที่เบาที่อ่อนนุ่มควรวัยและเหมาะกับการงานก็คือจิตที่เป็นกุศลแล้วก็สังเกตจิตเราศีลสติสมาธิปัญญาก็คือกุศลเมตตาช่วยเหลือซึ่งเกื้อกูลด้วยกันก็เป็นเรื่องของสังขารนั้นสังขารนั้นมันกว้างขวางมากเลยอะไรที่ไม่ได้เป็นรูปนะไม่ได้เป็นร่างกายที่ไม่ได้เป็นปัญจทวารที่ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความรู้สึกทั้งหมดถ้าไม่ใช่ความรู้สึกเวทนาไม่ใช่สัญญาคือความจำได้หมายรู้โยนให้สังขารหมดเลยนะฮะสังขารหมดเลยสังขารคือการปรุงแต่งเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลอกุศลเรื่องขี้เกียจเรื่องนิวรณ์เรื่องอาสวะกิเลสต่างๆนี่ก็คือสังขารเรื่องของการทำคุณงามความดีก็สังขารเมื่อสังขารจะปนมั่วไปหมดเลยแต่เป็นเรื่องของการปรุงแต่งอันที่5เขาเรียกว่าวิญญาณถ้าเป็นภาษาไทยคือธรรมชาติรู้เป็นธาตุรู้วิญญาณถ้าพูดจริงๆเนี่ยคือธรรมชาติรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันจะมีด้วยกัน3อย่างถ้าเราเข้าถึงการปฏิบัติที่ชัดเจนเราจะสามารถแยกวิญญาณออกได้3อย่างก็คือจิตมโนแล้วก็วิญญาณคราวเรามาพูดวิญญาณก่อนวิญญาณก็คือธรรมชาติรู้ที่อาศัยอยู่ที่ปัญจทวารที่คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บเนี่ยรูปภายนอกกระทบรูปภายในตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบแล้วเนี่ยมันยังไม่บริบูรณ์แต่เมื่อวิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้การกระทบนั่นคือการกระทบบริบูรณ์เหมือนเรามีตาเห็นรูปแต่ไม่มีประสาทตาประสาทตาไม่ทำงานการเห็นก็ไม่บริบูรณ์เหมือนหูกับเสียงกระทบกันแต่วิญญาณที่หูประสาทที่หูไม่ทำงานการได้ยินก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณอยู่ที่ปัญจทวารนั่นคือทวารที่เป็นรูปทั้งหลาย5ทวารด้วยกันมโนก็คือวิญญาณตัวนึงที่อยู่ทางใจรับรู้ความนึกคิดความนึกคิดของเราก็มี3ตัวที่เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์ก็คือความนึกคิดก็คือเวทนาความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารก็เรื่องของอนาคตสัญญานอกจากจำได้หมายรู้แล้วก็เป็นเรื่องของอดีตด้วยนะอดีตที่ผ่านมาคือสัญญาอนาคตก็คือสังขารคือการปรุงแต่งทั้งกุศลและอกุศลแล้วก็เรื่องอนาคตนั้นเจตสิกอารมณ์ของความคิด3ขันธ์เนี่ยมันจะออกมาทางใจแล้วตัววิญญาณที่เรียกว่ามโนทำหน้าที่ในการรับรู้ความนึกคิด ถ้าความคิดเกิดขึ้นมโนวิญญาณไม่สามารถรับรู้ได้ความคิดนั้นก็ไม่บริบูรณ์ก็ไม่สามารถคิดได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเพราะวิญญาณทางความนึกคิดไม่มีมโนวิญญาณไม่มีเพราะฉะนั้นวิญญาณทำหน้าที่ที่ปัญจทวารมโนทำหน้าที่ความนึกคิดทางใจคราวนี้ตัวจิตทำหน้าที่รับรู้การทำงานของการกระทบที่ทวารทั้ง5แล้วก็ทางใจงั้นการที่เราจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปุ๊บแล้วความนึกคิดทางใจเกิดขึ้นตัวจิตจะทำหน้าที่ในการรับรู้ทั้งหมดเลยทำหน้าที่รับรู้ทั้งทวารทั้ง6แล้วจิตเกิดมาจากไหนจิตเกิดมาจากภวังคจิตภวังคจิตคือสถานที่ที่สะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วตั้งแต่อดีตชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบันนี้ภวังคจิตจะทำหน้าที่รักษาภพที่เราไปเกิดแต่ละภพในจิตดวงสุดท้ายคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ก็ส่งลงภวังคจิตภวังคจิตก็พาเราไปเกิดรับผลของกรรมพอไปเปิดรับผลของกรรมแล้วปฏิสนธิปุ๊บแล้วคราวนี้ปฏิสนธิเสร็จปุ๊บก็ได้จิตดวงแรกเมื่อได้จิตดวงแรกไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานเป็นพรหมเป็นเทวดาแล้วก็ส่งลงภวังค์ภวังค์แรกของจิตของชาติเราเนี่ยจะรักษาภพถ้าเราเป็นมนุษย์ตายปั๊บทันทีเราหลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานปฏิสนธิทันทีพอปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานปั๊บทันทีจิตดวงแรกเป็นสัตว์เดรัจฉานปฏิสนธิแล้วก็ส่งลงภวังค์ภวังค์จะเป็นจิตที่อยู่ระหว่างข้อต่อของจิตแต่ละดวงวิถีจิตที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะต้องมีภวังค์ขั้นภวังค์จะทำหน้าที่สะสมแล้วเก็บกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมเพราะฉะนั้นภวังค์จะทำหน้าที่จัดสรรกรรมให้เราแล้วก็รักษาภพของเราเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานภวังค์แรกก็จะควบคุมความเป็นสัตว์เดรัจฉานเดินนั่งนอนพูดคุยกินทำดื่มใช้ชีวิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นพรหมภวังค์ก็จะรักษาภพให้ดำรงชีวิตอย่างในภพที่ไปเกิดนั้นนี่ก็คือภวังค์ก็คือจิตชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตมาจากภวังค์แล้วก็มารับผลของกรรมที่ปัญจทวารหรือมนึกคิดแล้วจิตเนี่ยที่ไม่ได้ฝึกมาไหลไปจมกับอารมณ์ที่กระทบเมื่อไหลไปจมกับอารมณ์แล้วก็ทำให้เกิดความยินดียินร้ายจิตก็ไปจับความยินดีและยินร้ายเพราะยังยินดีพอใจโลกแล้วต่อไปจิตก็ไปจมกับตัณหาก็แสวงหาในอารมณ์ที่กระทบนั้นเมื่อแสวงหาแล้วอารมณ์ที่กระทบนั้นก็เลยเป็นที่ตั้งของอุปาทานแล้วก็สร้างภพทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์วนเวียนว่ายตายก่อนตายเกิดเมื่อจิตทำกรรมเรียบร้อยจิตก็สะสมกับผลของกรรมนั้นส่งลงภวังค์ต่อภวังค์ก็จัดสรรกรรมแล้วก็สะสมกรรมแล้วก็ส่งมาที่กระทบที่ปัญจทวารที่ทวารทั้ง5ต่อแล้วจิตก็ไหลไปจับอารมณ์ทุกครั้งที่จิตไหลไปจับอารมณ์ทำให้เกิดการสร้างภพใหม่สร้างทุกข์ต่อไปด้วยการชอบไม่ชอบแล้วเกิดตัณหาอุปาทานยึดทำกรรมส่งลงภวังค์ภวังค์ก็สะสมกรรมต่อนั่นคือจิตขึ้นมารับอารมณ์จิตที่คนไม่ได้ฝึกเลยก็ไหลไปกับอารมณ์ตลอดเวลาแต่จิตคนที่ฝึกปุ๊บก็จะฝึกสติปัฏฐาน4รู้ทันแล้วก็กลับอธิษฐานบ่อยๆจนสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นต่อไปรับผลของกรรมจิตตื่นขึ้นมาเห็นการรับผลของกรรมแต่ไม่มีใครเป็นผู้รับผลของกรรมมีแต่อายตนะขันธ์ธาตุทำงานพอรับผลแล้วใจกระเทือนจิตก็จะเห็นความกระเทือนทางใจก็โยนิโสอารมณ์ก็ดับเรายังรับผลของกรรมอยู่แต่เราไม่สร้างเหตุใหม่ด้วยเวทนาตัณหาอุปาทานทำกรรมด้วยการทำภพและสะสมต่อนั้นรับผลของกรรมก็จบเราเป็นการล้างภวังค์ถอนรากถอนโคนของอกุศลและจิตได้นี่คือขันธ์5เราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของขันธ์5ได้ยังไงเราต้องรู้ทันใจรู้ทันกายที่มันกระทบแต่ละครั้งเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นวงจรของมันแล้วหยุดเหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือตัณหาและอุปาทานให้ได้ก็คือรู้ปัจจุบันด้วยใช้สติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายคราวนี้มาดูตัวจิตเนี่ยตัวจิตคือขันธ์ที่5เนี่ยจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้จิตจะต้องอาศัยรูปและอาศัยนามเป็นที่เกิดอาศัยอารมณ์เป็นที่เกิดอาศัยกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มอาศัยกายที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเป็นเครื่องอยู่นอกจากจะอาศัยกายแล้วก็ต้องอาศัยเจตสิก3ขันธ์ก็คือความนึกคิดอาศัยความเวทนาสัญญาสังขารเป็นเครื่องอยู่ทุกครั้งที่มีความคิดเกิดขึ้นจิตระลึกรู้ความคิดนั้นจิตได้เครื่องอยู่ละขณะที่เราเดินเรารู้ว่าเดินจิตอาศัยการเดินละมันจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้มันต้องอาศัยขันธ์อีก4ขันธ์ความนึกคิดเจตสิก3ขันธ์ก็เหมือนกัน เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าจิตได้ไปจับมันมันจะอยู่ได้สักพักนึงมันก็ดับไปเลยที่มันอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ไปให้ค่าจิตเหมือนเมล็ดพืชที่ไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มันก็เจริญเติบโตจิตไปอยู่ที่ตามันก็หลงอยู่ที่ตานานเลยทำให้การเห็นนาวนานจิตไปอยู่ทางใจก็ทำให้ใจปรุงแต่งนานเพราะมันเหมือนเมล็ดพืชที่ไปเติบโตที่ตาที่ความนึกคิดแต่ถ้าจิตรู้ความนึกคิดจะถูกรู้จิตจะเป็นผู้เห็นความนึกคิดนั้นจะดับนานไม่นานตามเหตุปัจจัยมันต้องดับร่างกายที่เดินมันก็ยังเดินอยู่นะแต่ไม่มีเราเป็นผู้เดินแต่จะมีจิตเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาก็จะเป็นเราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเป็นเราเกิดในเวทนาสัญญาสังขารทุกทั้งหลายก็วนอยู่ในใจของเรามันธรรมชาติขันถ้ารูปไม่มีจิตรูปก็ต้องดับเจตสิกคือความนึกคิดถ้าไม่มีจิตมันก็ต้องดับมันต้องอาศัยกันจิตต้องอาศัยรูปจิตต้องอาศัยเจตสิกแต่ถ้าเราจะเป็นชาติสุดท้ายเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าจิตไม่สามารถเกิดเดียวๆได้เราก็ต้องหาฐานและที่ตั้งให้จิตเกิดเพื่อให้เป็นที่ตั้งในการมาศึกษากายและก็ใจเราจะเห็นกายเป็นอย่างที่กายเป็นเห็นใจเป็นอย่างที่ใจเป็นต่อไปจะเห็นไตรลักษณ์ของกายและใจเมื่อเห็นกายและใจเห็นขันธ์5เนี่ยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นกายและใจของเราภายในภายนอกขันห้าภายนอกขันห้าภายในขันห้าใกล้ขันห้าไกลเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจที่สุดแล้วต้องเสื่อมสลายเมื่อเห็นขันห้าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ความยินดีความพอใจในโลกคือในขันห้าก็ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ยินดีไม่พอใจตัณหาที่จะแสวงหาก็เลยไม่มีเมื่อตัณหาแสวงหาหยุดการแสวงหาก็เลยทำให้อุปทานไม่มีที่ตั้งของการแสวงที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเมื่ออุปทานไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดการทำกรรมก็เลยไม่เกิดขึ้นเมื่อนั้นภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีจบละถ้าเราฝึกทุกขณะจิตเราก็จบทุกขณะจิตทุกขณะจิตจนกระทั่งสมุจเฉทประหารคือขาดเป็นอิสระนี่แหละคือขันธ์5ที่เราเรียนรู้ก็คือกายและใจคือตัวเรานี่เองเดี๋ยววันนึงเราก็เห็นกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเดี๋ยวสักพักเราก็ไม่เห็นความรู้สึกสุขทุกข์กายสุขทุกข์ใจแล้วเฉยเฉยใจแล้วก็สักพักเราคิดถึงอดีตความจำได้หมายรู้เดี๋ยวสักพักก็คิดถึงเรื่องอนาคตเรื่องการปรุงกุศลอกุศลสักพักก็เห็นจิตวิ่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายสักพักจิตไปอยู่ที่ความรู้สึกความจำความหมายต่างๆแล้วก็เรื่องอนาคตเรื่องการปรุงกุศลอกุศลวันจิตไม่มีอะไรเลยจิตเนี่ยเกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะจิตจะเกิดต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะไม่มีการหยุดจะหยุดเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วจะดับซึ่งการเกิดแต่ปุถุชนแม้กระทั่งพระอนาคามีจิตก็ยังเกิดดับเกิดดับตามอายตนะตามนามขันธ์ทั้งหลายถ้าเราไม่รู้ทันจิตเราก็สร้างภพอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราศึกษาเรียนรู้กันไปเรียนรู้ขันธ์5ไปเดี๋ยวเราก็เห็นกายเคลื่อนไหวกายนั่งเดินนอนพูดคุยทำดื่มเดี๋ยวสักพักก็ไปอยู่ที่ความสุขความทุกข์ทั้งกายทั้งใจสักพักไปอยู่ที่ความนึกคิดถึงอนาคตเรื่องอดีตมันจะวนอยู่แค่นี้เองวันๆเราไม่มีอะไรหรอกมีแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วรสสัมผัสนึกคิดแต่จะมีวัตถุที่กระทบนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของกรรมของแต่ละคนแต่ละคนอันนี้คือเรื่องของขันธ์5เมื่อเราเข้าใจขันธ์5แล้วเราก็มาฝึกสติสมาธิตามรู้ตามดูแล้วก็แยกขันธ์ว่าเห็นขันธ์แต่ละขันธ์ทำงานเมื่อเราเห็นรูปทำงานเวทนาทำงานสัญญาสังขารทำงานต่อไปเราก็จะเห็นขันธ์ทำงานไม่ใช่เราทำงานนะตาเห็นไม่ใช่เราเห็นนะตามันเห็นจิตรู้เห็นแล้วโกรธเราไม่ได้โกรธนะใจมันโกรธขึ้นมาจิตรู้จะเห็นแต่ไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรู้ถูกดูมันจะตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเรามันจะเห็นเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นเป็นขันธ์5อายตนะธาตุปฏิจจสุตบาทอินทรีย์22เห็นเป็นอริยสัจ4แล้วแต่ละคนที่จะเห็นต่อไปก็จะเห็นการทำกรรมเห็นเหตุปัจจัยของมันกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วชอบไม่ชอบกระทบแล้วตัณหาเห็นเหตุปัจจัยแล้วต่อไปวงจรของปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ในกำมือของเราต่อไปจิตก็เจริญมรรคขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้นิโรธเกิดกับใจเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็รู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ต่อไปตัณหาคือความพอใจอยากได้อยากมีเราไม่มีเมื่อนั้นก็เป็นอิสระเพราะเรากำลังเดินมรรคอยู่ต่อเนื่องความเพียรของเราทำความเข้าใจขันธ์5ด้วยการเรียนรู้เขาแล้วก็เรียนรู้อยู่ในปัจจุบันให้ได้นะครับ